Бүгін біздің топ шоуымызда Рос Патрипназорның Идел Кама түбек ора идарасы жетекшісі Фаяз Фанил ұлы Шакиров қатнаша. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте.
Фаяз Фанилович, сіз Татарстан Республикасы экология һәм мөхитне саклау министрлыгы да шәһәрҗәктә министрның беренче урынбасары шагында без инде әлбәттә Татарстанда экология мәсьәләләре турында даими очрашып, сөйләшеп тора идек. Менә хәзер сез яңа вазифада Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе. Нинди эшләр белән шөгыльләнә? Бу Татарстан өчен генә түгел, берничә төбәкне үз эченә ала.
Росприроднадзор инде менә без 3 регион Идел Кама регион ара төбәк ара идарәсе безнең 3 регион буенча эш алып барабыз. Бу Мари Республикасы, Чувашия Республикасы һәм Татарстан Республикасы буенча. Иңелек инде менә экология министрлыгы белән чагыштырганда безнең эшебезнең максаты да инде юнәлеше дә бер дип әйтер идем, чөнки төп максат безнең әйләнә тирә мөхитне, табигатьне саклау инде. Экологик катастрофалар, табигатька пычрак суларны агызу, шүпле ташлау очракларын кимитү, булдырмау максаты тора инде. Безнең идарә инде Росприроднадзор идарәсе иңелек рөхсәт кагазлары, рөхсәт документациясе бирү буенча эш алып бара. Мисал өчен, кайсы объектка гына тотынсалар да, бу чистарту кырылмасы булмасынмы, менә шүплекләрне чистарту рекультивацияләү булмасынмы, монда инде экологик экспертиза үтәргә кирәк. Экологик экспертизаны безнең идарә үткәрә. Экологик экспертиза үткәндә инде менә шушы эшләрне башкарганда бөтен табигать законнарының таләпләренә туры килүе, монда инде экспертизаны безнең комиссия булдырыла һәм комиссияда фән өлкәсендәге институтлардан төрле предприятиеда эшләүче менә төрле галимнәр җыелып экспертник комиссия төзелә һәм шушы экспертлар инде карыйлар бу технология туры киләме табигать законы таләпләренә, табигатька зыян килмейме бу эшне башкарудан, яки мисал өчен инде чүплекләрне рекультивацияләгәндә тулысынча рекультивация эшләре бу технологияны кулланганда эшләнеп бетәме, менә шушыларның барсы да экспертлар тикшереп, соңыннан соң инде менә экспертиза бирәләр. Бу бер юнәлеш. Икенче юнәлеш инде безнең бөтен предприятияларыбызда бүгенге көндә рөхсәт кагазлары буенча эшлиләр. Бу төрле категориядагы объектлар. Беренче категория объектлар безнең менә бүгенге көндә инде актив рәвештә комплекслы рөхсәт кагазы алу өстендә эшлиләр. Монда инде су буенча да, калдыклар буенча да, атмосфераны пчырату буенча да рөхсәт кагазы алына. Бу безнең зур предприятияларыбыз. Татнефть, Нижнекаснефтехим, Таиф компаниялары, менә шундый зур предприятиялар, Казаньоргсинтез предприятиялар бу рөхсәт кагазларын алалар инде. Ә башка предприятиялар тагын төрле категориялардагы 3-нче, 4-нче категория даими рәвештә отчетларын биреп баралар безгә. Бу инде гади кагаз гына түгел, теге бирдемме, бирдемме өчен бу отчетта отчет тирән мәгънәгә ия дип әйтерим, чөнки без анализлап һәр предприятиеның ел дәвамында ел дәвамында эшләү нәтиҗәсендә барлыкка килгән калдыклары, кая китүен, пычрак суларын, ничек агызуларын тиешле мигдарда пычраткыч мәгънәләр шуларның барсында тикшереп карап, закон бозу очраклары билгеле булган инде административ җаваплылыкка тартабыз. Менә шушы юнәлешләрдә безнең инде идарә эш алып бара.
Тыңлаучылар, искәртеп үтем, турдан туры эфирдә эшләгәнлектән сорауларыгыз, киңәш тәкъдимләрегез булган очракта 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Фаяз Фанилович, менә инде әле сез кузгаткан мәсьәлә уңаеннан безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путинның Татарстан президенты Рөстәм Нурғалиұлы Миңнеханов белән очрашу вакытында Путин былай дигәнде, чистарту құрылмалары болған предприятиелерінің 80% чистартылмаған, яки әйбәтләп чистартылмаған суны табиғатқа ағыза. Бу мәсәләне җентекләп өйрәнергә кирәк. Без бу мәсәләне ил күләм проектларга кертергә әзер дигән инде. Шактый вакыт үтте бу сүзләрне әйткәннән соң, ил күләм проектларга тукталып, менә бу мәсәләгә тукталып үтсәгез.
Әйе, мондай бу эшкә инде Татарстан Республикасы мен әйтерем 16 елда ук алынды. Менә исегезгә төшереп китсәк, искә төшереп китсәк, 16 елда Татарстан Республикасы Президенты указы белән безнең су саклау зоналары ел итеп иглан ителген иде. Шуңа күрә зур эш инде чистарту корылмалары буенча да, су саклау зоналарында закон бузу очракларын ачыклау буенча да шул елда актив рәвештә башланып киткән иде. Инде монда ике юнәлештә эш алып барыла. Беренчедән менә күзәтчелек нәтиҗәләре буенча без инде шушы пишракыч мәгъдәләрне тиешле мигъдардан артык ташлау очраклары булганда ачыклап, административ җаваплылыкка тартып, шулай ук әле әйләнә тирәйен мөхиткә китергән зыянны түләттереп, предприятиеларны чистарту корылмалары ясарга, реконструкцияларга, яңаларын төзергә мәҗбүр итәбез. Монда инде мин мисаллар да китереп китә алам. Монда ачык мисалларның берсе менә Чистополь водоканал предприятиесе. Бул пиратқыш мәгдәләрне тиешле мәгдәрдән күбрәк ташлап, менә инде суд карары да бар, әйләнә тирә мәхитне пиратып, зыян салган өчен 40 миллионнан артык зыянны дәүләткә кайтарырга тиеш була инде. Шулай безнең Әлмәт водоканалы, Буа водоканалы 5 миллион, 9 миллион күләмендә дә әйләнә тирә мәхиткә зыян китереп, менә шулай суд карары буенча административ җаваплылыкка тартылганнан соң шулай шушы суммаларны кайтарырга тиеш була. Ләкин төп максат инде һәр предприятиегә предписание бирелә. Алар кыска вакыт аралыгында үзләренең чистартыл корылмаларын реконструкцияләргә тиеш булалар. Һәм инде елгаларга ташлана торган суларны тиешле дәрәҗәдә чистартып ташларга тиеш булалар. Бу инде технология буенча каралган, безнең предприятиелар чистартканнан соң суларга, елгаларга суларын ташларга тиеш. Башка юлы моның юк. Ләкин инде кайбер предприятиелар бар, менә бүген көндә Танека, Татнефтьне Танека предприятиесе тулысынча елгага су ташлауны туктатты. Монда инде замкнутый водооборот дип әйтәбез. Сулар чистартып кире производствога кайтарыла һәм яңадан кулланыла. Шуңа күрә бүген көндә алар нинди зур предприятие булуга карамастан, Танека предприятиесе инде организация җәмгыяте бүген көндә сулыкларга пычраткыч матдәләрне ташламый. Монда икенче юнәлеш инде әлбәттә безнең республика программалары бар. Бу ел саен 200 миллион тирәсе республика акчасыннан безнең муниципаль районнарның чистарту корылмалары реконструкцияләнеп килә. Ел саен инде бу программа эшләп килә. Һәм шулай инде әлбәттә безнең федераль милли проектыбыз, бу экология проекты инде шул кысасына кергән федераль проект бу Иделне сауықтыру программасы. Аның буенча инде безнең актив рәвештә Татарстан Республикасы экология министрлыгы эшләп килә. Ел саен инде мисал өчен 20-нче елда бу программага 1,5 миллиард федераль бюджеттан акча бирелгән булса, бу ел 21-нче елга инде федераль бюджеттан шулай ук 1,5 миллиард, ягъни 2 ел эчендә генә дә 3 миллиардлап акча бүленеп бирелгән. Бу инде менә безнең быелга алып барыла торган эшләр. Бу Питрәч районында Кашаковда инде чистарту корылмалары реконструкцияләнде. Шулай ук безнең Казан шәһәренең чистарту корылмалары реконструкция алып барыла. Һәм инде башка районнарда да бу эшләр киләсе елларга да планлаштырылган инде. Монда актив рәвештә бу юнәлештә экология министрлыгы эш алып бара. Безнең инде менә Росприроднадзор идарәсенең төп максаты менә шушы реконструкция үткәннән соң чистарту корылмаларын даими рәвештә эшләвен тикшереп тору. Инде чистарту корылмалары алар федераль объектларга керәләр, һәм инде күзәтчелекне Росприроднадзор алып бара. Чөнки акчалар бүленеп бирелә, реконструкция үткәрелә, шуңа күрә инде бу чистарту корылмалары тиешле рәвештә эшләргә дә тиеш. Теге акчаны алып, ниндидер эш башкаруда гына түгел, ә төп максат пычраткыч мәгъдәләрне киметеп ташлау булырга тиеш. Шуңа күрә моннан инде без контрольга бу объектларны алабыз. Анда да төрле очраклар була. Закон бузу очраклары да, тиешле дәрәҗәдә әле чистартмаулары да. Соңыннан инде менә безнең предписаниялардан соң алар бу теге реконструкцияләрдән соң бу корылмаларны тиешенчә технологияларга туры китеп эшләп бетерәләр. Менә ике юнәлештә эш алып барыла.
Менә сез чистарту корылмаларының 40 миллион сум штраф түләргә тиеш дип әйттегез. Менә шул 40 миллион сумны rekonstruksiyaga yibersem foydaliroq tug'ilmikan? Bizning respublikada masalan 2021-2024 yillarda Vada kanalining xistartu qurilmalarin rekonstruksiyalov programmasiga amalga oshiriladi.
Albatta foydali, albatta endi zakon bo'yicha bizning endi agarda endi ilg'alarimizga minglashib chiqatgan ekan predpriyatiya mana bu 40 million deb aytamiz endi aylana tiray muhitga keltirgan ziyonni da to'larga tegish ham endi albatta rekonstruksiyada o'tkariga tegish bo'lar, lekin ondi praktikada bor sud qarori bo'yicha mana shu aylana tiray muhitga keltirgan ziyon summasini endi kelishuvlar tuzib sud qarori agarda sud ondi qarorini qabul etay ekan shu summaga ishlar boshqaruv ishtiroklarida bizning respublikada bor.
Мен көптен түгел ил көлеміндегі телевидение бірінші каналдан әйтік Татарстанда сулықларда суының кемеу тұрында сөз барды. Биыл енді әр кім біле аномаль ісілік шартларында су ресурслары кемеді, әмі мұнда енді Қозан су елғасының сойығуы, Идел елғасының сойығуы тұрында бік тәрсіліп сіледілер. Бұл әйтік су запасларын кері қойтару мүмкінлігі бола ма язға қадар?
Бұ юнәлішті әйінде межведомственный рабочий группа бар. Мында біздің Татарстан Республикасынан экология министрлігі бұ группаға кіре. Бұ юнәлішті енді әйтерге керек ұзған елінің ел башынан оқ іш алып барыла тағыз әлімті әдәрштәнлі. Ләкен мында бұ іссе болу, яңғырлар яумадан ғанат өгіл. Бұ да сәбәплерінің бірсі. Бұғын күнде біздің Астрахан өлкесіне, Астраханский облысқа енді су жетмеушілік бар. Шуңа көре енді шошынды қарал біздің федерал өрімінде қабыл етілді. Су зор көлемділі тошландыла тиішіліге қарағанда. Шуңа көре аны бұғын күнде енді 50 метр тересі балтийский системі бойынша. Лекен шошы көлемді әгіл тошландылып барса біздің сулар енді язға таба соның тағыда кемірек болуы мүмкін. Бұй үнәлішті мұна федерал ұрывында деп әйтігінде экология министрлігі біздің республика үш алып бара сөйлешулер, келешулер негізінде алып бара. Мұнда енді әлбәтті көп язмалар да болды, су астында болған еллар да ашылды, қойбір яқырында көрінмеген шүпілер де табылды. Ол үнәлішті енді ондай шүпіліклер барлыққа келген табылған үнәлішті біздің Қазан шәһәрі башқарма комитетіда күзетшілік қам ғымымен экология әркесіндегі ведомстволар субботниклар ұйыштырып өмәлер ұйыштырып енді шестарту үшілері де башқардылар.
Яғни біз күршілеріні құтқару үзінден суыны өзімізді тұтқарлап тұрмаймыз, ағыз бүші береміз. Шуңа көре бізді сойығы ұшылай бейді?
Шулай болып шығайынды, шынки мұнда федерал өрімінде қарарлар қабыл етілі, шуңа көре мұнда мұнашымды еш барылайынды.
Үлгенін шеткәсі бік қойғырған едім, тұның күргәсіңдің бі бәтті дейді. Шоның көбік, мені суыны ағызып жібергәш, мені сіз әлі айтып өттігіз, елға түплеріндегі шүпліклер ашылды. Яғни, мені бұл суының кеміуі кемшілікіне ашарға мүмкінлік берді. Мені шол су аз шақта шоларын шестартып қалу мүмкінлігі бар ма? Идел, яр бойында, әйтік, Қозан су түбінде. Һәм ул эшләр башкарылды мы?
Идел яр буенда да, Казан су яр буенда да, гомумән анда Вятка елгасы да, булар бит инде үзара бәйләнештә тора торган елгалар. Шуңа күрә мондый һәр районда диярлек мондый эшләр башкарылды. Шулай ук инде менә шушыңа бәйләп әйтеп китер идем. Безнең бит әле шестарту корылмалары гына түгел, республика күләм, гомумән ил күләм проектларга кіріп, мені Россия президенті әйткенше мүмкінліклер болашақ дегеннен шығып енді біздің әлі яр бойындығы ту, яр бойларын шестарту сулықларыны терен әйту программаларда ішіліп келе республика бойынша. Бұй үнәлішті де ішілер башқарылы.
Қоя сәнеліш, тарихта күрілмеген қал, қазір әгерде шәһәр урамнары үсән һәр пышмақ сайын ішә торған суыны саталар. Элегірәк әйтсәләр, ішә торған суыны сатып алашақсыз деп, кішілер ышанмас иде. Шундай заманға келіп жеттік. Шыннан да сулықлар пышыранды. Менә хәзер Иделне шестарту буенча төрле чаралар үткәрелә инде берничә ел дәвамында. Киләчәктә без бик күп суыны Иделдән дә алабыз. ишерлик суу булашак мы? Ягъни иша турган суунун сыйфаты окшорошак мы?
Бу инде биздин суулуктардын пишырануу бир күндө гана болгон халде түгел, хам бир күндө гана мына чистартып бүтүрүп да, чистартып бүтүрүп да болмой. Лакин мына ал башында аңгамабыздын башында айтып кеткенше, бу юнөлүштө бик зур ишлер алып барыла. Мына быйыл бир соңго 3-4 жылда инде, 5 жылда да биздин суулукларыбыздын яшилленүү күзәтиле жай дәвамында мындай инде түрлү халыктан да мүрөжагатлар келе. Мына биздин Идел елгасында, шул турда, бу турда, бу урам янында пишаратмакчы мәгдәләр ташлаганнар, су яшел, менә агызып киткәннәр дигән күп мөрәҗәгатьләр килде. Ләкин без монда инде чыгып, без федераль объектларга инде без чыгып, региональ объектларга, экология министрлыгы чыгып, менә анализлап сулакларны эш алып барабыз. Менә бу инде безнең сулакларыбызны чәчәк атуы дип атыйбыз еллар дәвамында. Bizden indi su tüplerine şu toklaklı bu isimlik su isimlikler için toklaklı maddeler yığınıp kile şuluk mına bizden her kişinin yiyinden fosfatlar ağızla indi mına paraşoklardan sabot sabah yuğanla hem başka yani her günlük gün kürüşte barlıkka kilgen sular mına şıp şırak sular ağızılıp deyişinşe derecede çistartıp bitirmem neticesinde nişe yıllar devamında mına şu suluklarımızda жыйылып келген пишыраткыч маддалар токлуклы болуп мәддә булып торалар. Менә шу безнең яшел су үсемлекләребезгә шуңа күрә инде шушындый яшеллекне күзәтәбез. Әлбәттә, менә шушы еллар дәвамында инде эшләнеп килә торган реконструкция эшләре, чистарту корылмаларын төзекләндереп килү елдан ел инде безнең пишыраткыч маддаларны ташлауны кимитле. Монда инде айрым максатлар да бар. Һәр программаның бит нәтиҗәсе булырга тиеш. Шулай ук менә федераль проектларында безнең максаты бар. Ничә процентка анда безнең чыраткыч матдәләрнең кимүе булырга тиеш. Шуңа күрә бу контрольдә тотыла. Инде менә ничә еллар дәвамында шушы экология өлкәсендә бергә алып барыла торган эш нәтиҗәсендә минем уйлавымча инде безнең суулыкларыбызның да чистаруы күзәтелер дип уйлыйм, чөнки моны күзәтеп була. Безнең инде кайбер сулыкларыбызда даими рәвештә менә экология министрлыгы да, Рос УГМС та, метеорологлар безнең даими рәвештә, без менә һәр Росприроднадзор милли проектсаларында күзәтчелек алып барабыз, ягъни мониторинг эшләре елгаларда сулар алып барабыз. Монда инде күпчелек без ала торган нукталарда дип әйтәрен точкаларда пишыраткыч мәгъдәләрнең мигъдары тиешле дәрәҗәдә күзәтелә. Шуңа күрә тегеше елгаларыбызның чисталыгы уңайга таба бара дип әйтер идем.
Газетта бигрәк тә быел кыйыну сезонын иткәч, әлбәттә пляжларга, кешеләргә кыйнырга бик сирәк бик аз пляжлар рәсми рәвештә ачылды. Һәм инде әлбәттә монда дәүләтне гаепли башлыйлар. Демек, мында дәүләттән бигрәк кешеләр үзләре гаепле дисез инде.
Юк, мында кемнедер гаепләргә дип әйтеп булмый, чөнки безнең менә кешенең гаепләре дигәндә, мисал китерәбез, безнең Казан су елгасында узган ел менә әле экология министрлыгында эшләгәндә, без көн саен үзебезнең инспекторлар белән һәм башкарма комитет белән менә русский Швейцария дибез бит, шул тире, шул саклау зонасына безнең особо охраняемый природный территория дигән. Шунда чыгып көн саен шөп җыштырайык. Һәм көн саен анда 10-15 капчык шөп җыйлай. Кеше килә, ял итә, су кыена, бәйрәм үткәрәләр һәм бөтен шөбен шунда ташлап калдыралар. Менә мондый ишраклар да әлбәттә безнең шушылай иттереп эшләүче, шулай иттереп ял итүче халык үзе гаепле дип әйтер идем. Ә инде чистарту предприятияларга килгәндә, бу инде 80-90 елда салынган корылмалар һәм инде менә ниһаят ил күләмендә монда моңа игътибар зур бирелә, шуңа күрә менә ике юнәлеш әлбәттә.
Аңлашылды, инде министрлыкны телгә алгач, безнең Татарстан Республикасының экология һәм мөхитне саклау министры Александр Шадриков битараф булмаган татарстанлыларны шүпкетләрдән килгән ис, Иделнең пычрануы, атмосфераны пычрату, Асиновада көнкүреш калдыкларын термик юл белән зарарсызландыру заводы төзелеше мәсьәләләре пырчы дигән иде. Менә бу мәсьәләләргә туктаган чакта беренчедән şüpliklerden kilgen iz. Biz indi kozanlısı bitkende bulgan şüpliklerinde eli hatırlı biz vetsek dürüsü bulmaz. Ul kuzaldında elde bitmegen şulay bit. Nasıl birinciden şu meseleye tutasak?
İyi, kaldıklar, bu senaat kaldıkları da, künkürs kaldıkları da, kaldıklar meselesi, umumən birinci orunda tıradı beytirdim. Onda indi statistika qarasaq da, mina, zakon buzu işraqları. Yılğa, yılğa aşıqlana tıran protokol tüzüle indi ştraf salına şunun 50% əlbəttə mina kaldıklar ülkəsinə turuk ilə bu zakonsuz süt taşla işraqları. Ham başqa yönəlişlər. Bunda indi alıb barıla tıran işini şulay yox, iki yönəlişə bölürüm. Misal üçün şübhəni yetiştirənşi onu buldurmaq üstündə işləməyə gərək. Mənə bu yönəlişdə bizim idarə bu mümkündə hər predpriyatiya bilən, hər orqanizasiya bilən iş alıb barabız. Yəni, onlar yıl davamında barlıqa gələn qaldıqları, sənayət qaldıqları, tüzülüş qaldıqları boyunca deklarasiyalar zdavat etələr indi bizə. Mənamında hazır aşıqlanıb gələ bütün predpriyatiyalarda öz deklarasiyalarında qaldıqlarını qoya barğanların, qoya getkənlərin göstərmirlər. Bunda türlü strişni proverkalar ötkərib, podrядçiklardan alıb, başqarma komitetlərdən informasiya alıb, biz aşıqlı başladıq. Köpçülük predpriyatiyalar özünərinin tüzülüş qaldıqların bir qoyada zdavat etməgənlər. Poligonlarga da, işkartu işmalarına da, yani şu qoya barlıqa, qoya ketken, elbette mina şu basular, urmanlarga,
yılğa
qırlarına, şüpler şunda şağa. Mina şu yönelişte biz hazır aktif rauşta iş alıp barabız, her predpriyatiyanın barlıqa kelgen qaldığının, tüzülüş qaldığının, künkürüş qaldığının, sənaqat qaldığının, qoya ketuwi belgili bolarga tiyiş. Yani ulanı aparıp poligonga zdavaytı eken, onun zdavaytı torunda qagazı bolarga tiyiş. Hammını poligonda bizge berge tiyiş. Mine inelik şuşu işlerini başqarsak, bizim mine yıl davamında bitindi, biz mine ablotlar yasaybiz, bılay reyklar ütkerebiz, xoluq müracaatı, o yılğa kelgen ekologiya boyunca mine bizim Rospirotnazor idarəsinə bu yılğa indi 2 minləb müraciət, Ekologiya Ministerliğinə o yıl davamında 10 minləb müraciət gələ, bizim mənə bu müraciətləri bizdə kimir idi, həm indi əylənə tiran mühitdə çistaraq bulur idi. Şuna görə pişirətdəki şübliklərini jiştirğanşı, onlarını buldurmaq üstündə işlə, o mənə tüp maqsadlarının birisi, həm bu yönəlişdə zor iş alıp varla. Şüpliklerini kursetmeler şüplerini. Mina bu tüzülük kaldıklarını kupmuz zdavat etkenin koya çıkarganın. Çünkü onlar için hala onlar nalog tibi etkabizinde plata za negativno vazdeyste na okружающую среду. Eylene tira mıhitke kitirgan ziyan için nalog da tülerge deyir. Bu naloglar indi bizim respublikada mina bu bizim respublikada 12-ci yıldan işləb kiləyindir. Bu aqşalar yeşilgə buyalğan deyib etdiriydik. Bizim Tatarstan Respublikası prezidenti qabul etdikən rişenisi bilən 12-ci yıldan bu aqşalar hər rayonda alıb barlatırgan işlərgə bölünüb birlə. Ekologiya ölkəsində, yəni histart oxurulması mı, şübliklər jiştirtu mu, ağaç oturtu mu,
konteynerlər
iyi. Mənə şu predpriyatiyaların tüləgən nalogları ekologiya ölkəsində ştrafları, mənə bu əylənə deyirəm mühitkə getirgən ziyanları tüləngən aqşaları barsa da bunlar rayonda qola, həm mını rayon ekologiya ölkəsindəki şaralarga tuta ola. Şuna görə immelik bu yönəlişdə bizim munisipal rayonlar qızıq sınırga deyişdi bunim. Çünki birinşidən basuda barlıqa kelgən şübliklərini munisipal rayon jiştirə. Çünki onların yerində barlıqa kelə ol. Bu indi üstəmə şığımlar. İkincidən bu oqşalarga onlar indi rayon küləmində türlü şaralar, ekologik şaralar ütkər alarlar. Mənə şuşu buldurma üstündə qaldıqlarını işləyə deyə etirəm indi. Şübliklərini rekultivasiyalı bu inşa. Şundan da sonqı yıllarda big zor proyektlar var. Mənə Nijnikamsk rayonunun indi Nijnikamsk rayonunun Prosti avulunda sonqı 2 yılda mənə rekonstruksiya, rekultivasiya barla şübliklən. Xatırınızdadır, big kub xalq müraciətləri var, pakrışqlar yandan da sənaqat qaldıqları poligonunda iş çıxıb, tütün çıxıb, xalqın big kub müraciəti. Bu mümkündə iş bu iş tamamlanıb gələ, zor küləmdə big zor proyekt. Minzel rayonunda şulay bizim rekonstruksiya alıb, rekultivasiya, şüplik rekultivasiya alıb barla. Mənə indi Samasırovana Әйтіп кеттіңіз бе, оны енді рекультивация бойынша да бүгінгі күнде республика федераль проектқа кірді. Шуға көре онда рекультивация өткеріліп, мына бұл істің бітуі на шарып тұрамыз.
Бұл хақта таң сұрау болар, әдеге қысайыр тыңлаушымызды ұташтырық. Тыңлаймыз, рахмет дегіз.
Мен әрметтен болам, есімден өр. Қазір уақытта кішілердің тұрмыштары жақсырды. Әр кіші өзінің үйінде бәдірәк қоя, ұшылай кабина, ваннылар қоялар, сұныңдан тұпас қайтқанда мақтаналар кіші алдында. Совет заманында тоқызларда, тапызларда көрген картетшілер бар, оларға да өтірің ойықлар бар ішінде. Мен шушы үйлердегі шерақ сулар, көпшілік шерақта барып тұшалар ешке, еншілерден зұр елғаларға. Бұл түрлерді әбекі мұна әлмәт түрлерінде бар Зәй елғасы, Шишме елғасы, Шермістан елғасы, мәші елғаларға тұшы үйлерді болған бүтін бәдірәк сулары, мұнша сулары, бүтін юынтық сулар оғып тұшалар. Қатта кірлік сарайларынан болған шырақлар да, кезеклер да, бар ұқсасы сулар бүтінше оғып тұшалар үйлішке. Мәші қәлдеріні тұқтасу үшін Дер елғасын шестату бойынша, елғасын шестату үшін нендей іштер башқарып бола. Бұл бік ойаны шығал. Қазір елғаларының бік бір күші аталар. Хатта үздерінің канализация құйларынан олған суытып олған суларды да насосларын тәшәйт етіп еңіштер жауа қазалар. Мұна бұл қазірді ауыл жердегі башлықлары да бір де қайл қылмайлар, бір менде де шара көрмейлер. Мұна бұл ауыр қазірін құптатырға едірек.
Оңладық, есіміңіз не дейтсәгіз? Әлметтен Әнвер әфенді. Рахмет, жауапны эфирден тыңлайбыз. Қойсан еш, енді Әлмет тұрын айтып өткен едік, солайда, бұнсы енді шақсы құжалықтар.
Бұл бік актуал тема, бұл юнәлішті ішләген ішлер де көп, ләкен әлі ішләсе еш, бік тағы да көптір деп айтам, мені Әнвер әфенді айтып кетті, муниципал контроль. Иңілік муниципал контроль әлбәтті боларға тейш. Бізге районнар мұражағат етерге тейш мұна бұл шырақлар бойынша. Зәй елғасы, Шермішан елғасы бойынша, мұнда енді мен таңшуын айтып өтәрейін мұна, біздің республикамыздың Сәнағат өлкәсіндегі зұр предприятиесі Татнефть жәмғияты деп айтарайын. Бұл мұна бұл Зәй елғасын, Шермішан елғасын әлмет районнарында шестарту бойынша бік зур үліш кірті, олар инициативасы біленді, біз енді Зәй елғасының тулысынша рейтлар өткеріп, мұнда бік көп ұшырақлар белгілі болды. Мұна Әмір әфенді айткенше, мұншалардан, үйлерден тұрбалар салып, олар су астына салалар, ол тұрбаларын қар ұшырақталар көрінмейді, шоға көре бұй үнәлішті зұр үш алып барылған еді. Ләкен үйлер түзілі тұра, мұна бұл закон бұзу ұшырақлары кіл белгіленіп тұра. Мына бу ассенизаторский машиналар турында да біз оның бойынша айрым рейдлар да ясайбыз, чөнки елғаларға яки мына басуға урман қырларына шығарып ташлау шырақлары да белгілі. Мында бетінде һәр ассенизаторский машинаны тотып, тиге саклап бетерип булмый, аның үчүн аны хәтлеген инспектор біздің республикада юк, ләкин мына әйткәнемчә, отчёт сдавать әйткәндә шушы предприятияларның біз һәр ашыклыйбыз, ассенизаторский машиналар күпме біздің республикада, олар қоя мына халықтан жиып контракт договор бойынша қоя қоялар бұл қалдықларын. Шуға көре бұл юнәлішті іш алып барыла.
Актуаль мәселе яғни.
Бұл актуаль, бұл іш бұл юнәліш бойынша бізге шесе де шесе әлі.
Тағын тыңлаушы біз күтіп тұра. Қазір әні тұташтырамыз. Рахметіңіз.
Есеніңізді қайырлы етелер.
Сізге де?
Шалғыдан Гүлсіме ханым.
Тыңлаймыз.
Менің басшылық разрядность сравнение именно бизнес город уртасында менә мендә сауналар әйткәннәр тезегәннәр ул ни аның сулары кая китә микән шак катмала шалыда инде сауналар урман эчендә генә түгел город уртасында да бар шул чүп күтле рәхмәт инде сезгә шул шул теманы күтәргән өчен йөрәкләр әдәби чүпләргә ул пакет пакет яткан чүпләргә инде конечно Шуға сұрамақшы едім. Мені біз, мені, например, колонкада мұнан су алып ішем енді бұл, камадан алып ішерге, да жиренгіш нешіктір мұнан сол, колонкаларына көріп ергеш. Ол колонкадағы суларына біраз кетті кішілен екен, алар мұнан су ішер ізін екен, біз дұрт сұмуға сатып алып.
Оңладық біз сізіне, рахмет. Рахмет, тілімтеге шыққаныңыз үшін.
Ие, бұл мына шахар ортасындағы сауналар дегеннен мында инде мен айтырым бүтінісін де тегі бір рәт кәтізмәске бұл предприятие. Шахар ортасында сауналар бойынша біз енді бұл мұражағатны экология министрлігіне жіберіміз, чөнки бұл регионал объектлар. Ләкин шахар ішінде шахар ортасында болған көп ұшырақта біздің предприятияларымыз өзлерінің ташландық ұшырақ суларын шахар шистарту құрылмаларына жібере. Яғни шахар бойынша канализационный системалар шап келе, олар онда келішу негізінде, келішу түзілерде енді шахар вода каналы білен, хам шунда өзлерінің су пішырақ ташландық суларын шунда ағызалар, вода каналға өзлерінің дейшінші тариф бойынша төлейлер, әйінді шахар вода каналы шистартып келешектен неге Идел илғасына маңында, Кама илғасына хам башқа илғаларға ағыза. Енді колонкадағы аға тұрған, краннан келе тұрған су бойынша біздің ойырым идара ішілі Роспотребнадзор идарасы. Әлбетті, бұй үнәлішті де контроль дойми рәуіште олып барыла. Мында енді пішіратқыш мәгдәлер, яғни тошлана тұрған суларының пішіратқыш мәгдәлерің мегдары бір требование болса, біздің енді іше тұрған суларға екінші требованиялар. Шуңа көре мында Роспотребнадзор дайыми рәуіште бұл суларыны тикшеріп тұра.
Фаяз әфенді, біне көз алына кетірсек, әр ғойледен, әтік шәрде шәші ғойледен, күн сайын көп мі канализацияға, су аға, пішырақ аға деп әйтік. Ол бит шәр бойынша динге сыман жила. Хәм біздің Қозан шәрінде, мәселен, шушы канализациядан оққан пішырақ сулар, ярты ғасыр бойы оғып ятқан дегенде, әлләне иқтибар берілмеген. Хәзір аңа иқтибар беріле, бұл жерлеріні рекультивация өткәру ішілер алып барлы. Хәм оңлығымша шушы шөпліктен электр энергиясы ясыйбыз деген фикірлер бар. Мына бұларға оңлатмай бірсәгіз. Әлләсің мен ялғышам ма?
Бұл енді мына Самасырва шөплігі бойынша торында сөз апарға керек электр энергиясы дегеннен енді бүгін күнде біз экологик экспертиза өткердік бұл проектқа. Енді мына шушы шөпліктен рекультивацияланған соң барлыққа келе тұрған свалочный газдан әлбетте генераторлар қойып электр энергиясы барлыққа кетіру мүмкінлігі бар. Хәм бұл проект әйтерек әлі Россияда бірінші проектлар болып, пилотный проект болып шөпліктер бойынша. Енді келешекте барып шығып, мына тұрмышқа ұшырылашақ экспертиза проектқа өткерілген. Енді республика бұл үнәлішті федерал ақшаларыны жәліп ету бойынша іш алып бара. Бұл енді мына именно шөпліктер бойынша деп айтырайын. Шулай ұқ біздің енді Иділіні сауықтыру программасы бойынша мына бұл ләм басулары бар бит біздің шуларны шистарту бойынша да программаға республика кірді, проект экспертиза өткерілген проектқа. Бұда бек зор, бұда Россия көлемінде біріншілерден болып Татарстан республикасында башқарыла тұрған яңға юнәліш. Бұ юнәлішті де мен әшіл барлы.
Оңлашылды. Хәмінде әлбетті мен әу шүптілеріне термик ішкәрту. Бұ мәселе ойырым тапшуыны тәләбі де, шынки бұ хақта бәхістер де көп болды. Ләкин біздің Татарстанданың ең оңай юлы шетілерден үйреніп қабыл етелді болса керек. Енді сіз әйтік біздің Татарстан үшіңіне жауап бермейсіз, шынки сіз Идел Камы Төбәк Ора идарасы жетекісі. Шоңа көре әңгемені түгеліп, біздің Татарстан шушы сіз қызмет көрсеткен түбәкләре арасында нинди ерек орынны билеп тұра деп сұрау қоясы келе.
Бұл енді бұл сұрауға теге жауабы белгілі енді мына нинди орын билеп тұрғанын. Чөнки біздің республикада экология өлкәсінде енді кіртілген оқшалар көлемі де бек зор, ішкілене тұрған ішлер де бек зор. Мында енді федерал бюджеттан жәліп етіле тұрған ақшаларында бұл көрші регионлар білен хәтті шағыштырып та болмай, бұл үнәлішті бізді бек зор іш башқарыла. Ләкін шуна айтыра керек, қар регионда өзінше өз мүмкінліклерінен шығып, бүгінгі күнде әйләне тирә мұхитіні сақлау үстінде зор ішлер башқарыла. Шуашия республикасын алсақ та, Мария республикасын алсақ та, оларда федерал программаларда да қатнашалар, халық та актив рәуіште мұнау үмелерде қатнаша. Ләкін қарышының теге миғдарығына түрліше.
Жепін әткенде, әр үлкеді әгіше, Татарстан олда әйдеп бара. Біз тағын бір тыңлаушымызға сөз берек те, әңгеме біз түгелленір. Рахметіңіз сіз эфирда.
Сәнісіз.
Қайырлы ерте.
Мәдәнеттен Зілхия ханым. Біздің районда Түбен Абдул ауылында, Герак түгілгені Яшәуші ауылында битумный завод тезеділер. Мен шуннан соң Гелхой ауылында су бітті. Түбенеч яғында бапши суға интеге халық. Машинасы болған кеші қояндыр күләктар білен су оқ қойта, машинасы болмағанлар ечәрге су табылмайлар. Қойсау... Шөйт кемге абырашат сейтерге болам икен.
Қойса ауылда бетонный завод?
Яшәуші ауылы.
Түбен апту. Завод Яшәуші ауылында ерақ түгіл. Гелховайдан, Түбен Абдул ауылынан.
Яшәуші.
Рахмет сізге, Зілфия ханым. Біздің студиямыз қонағы әр мүрәжағатыны язып бара. Хәм келешекте нәтижесі болыр деп үміттенерге керек. Бір тараф болмағаныңыз үшін рахмет сізге. Оңашылды. Тағын бір тыңлаушымызды шығарып үлгірсек, ілімдегі шығалар болса керек. Яры сұрауын язып алалар. Фаяз Фанилеш, енді әңгіме бізді түгелеп тыңлаушыларға тағын бір минут вақыт сізге.
Именно бу мөрәҗәгатьне язып алдым бетонный завод буенча. Без мендә тикшерү эшләре карарбыз. Бу завод нинди нигездә төзелгән? Табигать законнарын үтәләме? Суны куяналар, бәлки ул скважиналар ясап, анда авылда су калмаганмы? Бу мөрәҗәгатьне тикшерәбез. Инде тапшыруны тәмамлаганда шуны әйтәсе килә, без инде һәр кеше күзәтчелек органнарын гына көтеп түгел, күзәтчелек органнары гына Менә экологияны әйләнәт тирәмәхәтне саклау өстендә эшләргә түгел, без монда инде бөтенбез бергә берләшеп эшләгәндә генә әйләнәт тирәмәхәтне саклап кала алачакбыз. Менә хәзер тәмамлап шуны әйтим, Разия фәнде, ел актуаль тема кыш җитә, безнең инде күп предприятиелар карларны чыгара башлыйлар, шуңа күрә менә кыш чырына кыш биткәндән соң, без кар эрегәннән соң яз көне теге шүплек эшендә барлыкка килмәсен өчен шүплекләр Хәзерге вакытта калдыклы пышрак карларны, сәнәгать калдыклы карларны тиешле урыннарга чыгарып, гомумән карны су саклау җырналарын чыгармыйча менә кыш буена да без табигать законнарын, таләпләрен үтәргә тиеш.
Әлбәттә, инде яз җиткәнне көтеп тормабыз, без сезне чакырабыз. Шулай ук кар астында калган эш дип сөйләргә язмасын дип әңгәмәбезне төгәлләбез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген студиябездә Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт чакыруыгыз өчен.